Iruñako deskaltzozko egoeraren berri emanez guke prentsa hor bat hartu dugu pasatu berri ditugun egun hauetan eta egoeraren gain solastatu nahi dugunez izanen gara Mikel Urabaien Paris 365eko kidearekin. Mikel ongi etorri eta egunon.
Eskerrik asko egunon Mari Carmen.
Zer moduz inguru horretan ze gertatzen da ba deskaltzozko kalean bai, dagoen bai. Bulego horrekin. Ez da, egoera larrian dauden personak hartatzeko erabili den lokalarekin, zer gertatzen da?
Bai, ba, bueno, gertatzen dena da, Iruñan ba, daudela 60 bat pertsona kalean kalkulatzen da, bueno, ez dakigu zehazki zenbat, ez, baino, egia da, ba, honetan lan egiten duten erakunde ezberdinek, ba, diotela ez horrelako zenbaki bat izango dela. Aurreko legealdian baziren 100 inguru. Eta jeitxiera hori eman zen, ba, Asiron alkatetzara iritsi zenean, bere lehenengo promesa izan zen, ba, pertsona hoiek nonbait sartuko zituela, ez? Kalean lo ez egiteko. Mm-hmm. Eta ba, hasieran, bai, ba, promesa hori bete zuen, eta, ba, ezakit, bigarren edo hirugarren egunen, ez zegoen inor, edo pertsona gutxi batzuk, ba, igual, ba, ezinezkoa delako egun batetik bestera gauza guztiak aldatzea, ez? Baino, egia da, ba, gutxi gora bera lortu zuela. Baino, azkeneko hilabeteotan ikusi izan dugu nola geroz eta jende gehiago dagoen kalean, orduan, bueno, ba, bi bizilagun Iruñekoak, deskalzoz kalekoak, erabaki zuten zerbait egitea. Beraie gainera musulmandarrak dira eta egia da kalean dagoen jende gehiena, ez, ba, Magrebetik etorritako gazteak direla, askotan etortzen dira adingabeak direnean, eta gero ba, hemen 18 urte betetzen dituztenean, ba, hor kalegoeran geratzen dira, ez, orduan hauek ezagutu zituzten, ba, bueno, ba, beraiekin kulturalki antzekotasun asko dituzterako, gauza asko partekatzen dutelako, eta orduan ireki zuten beraiek bazuten hor bajera bat, eta ba, haientzako ireki zuten, nolabait antolatu zuten lo egin alizateko, eta salda bero bat emateko besterik ez. Eta orduan ba, hor bat zeuden 28 gazte lo egiten azkeneko hilabetean gutxi gora bera. Mm-hmm. Eta iritsi zen bueno, Diario de Navarrak egin zuen ba, reportaje bat, nolabait deitzearen, zeinetan, bueno, abiatzen ziren salaketa batzuetatik, baino salaketa horiek ez zuten inolako bermerik. Esan nahi dut, ba, hor egiten zuten, sartzen zituzten hitz batzuk titularrean, ba, bizilagun batzuenak, kexatzen zirenak, ba, ba hori bat zegoela, badagola egoera bat jasan ezina den, eta ezakitzer, eta gero joaten bat zinen testura, testuak berez esaten zuena da, bakarrik sensazio batzuk direla, eta ez dela ezer gertatu oraingoz. Orduan, bueno, ba, hortik abiatuta, nola baiteko jartzuna sortu zen gizartean, udala joan zen lokalontara, eta, karo, udala ja ezen zuen beste alde batera begiratu, zen ja prentxan ateratzen, eta orduan esan zieten, ba, ez zutela baimenik eta bar, eta itxi behar izan dute, orduan, bueno, azkenean lortu dena da, edo Diario de Navarrak lortu dena, hori da hemendik egiten dugun irakurketa, utzi ditu 28 pertsona kalean. Eta, bueno, Diario de Navarra beste zentzu askotan, egin izan du lan pilo bat, edo kazetari batzuek, batez ere Iban Benitez kazetariak, egin izan du lan asko, ba, kalea egoeran dauden pertsonen egoera ikustarazteko, salatzeko eta bar, eta oraingoan ba egunkariak egin duena da, bueno, ba guztiz kontrakoa.
Egoera hau noiztik dago gutxi gorabehera pasa den hilabetetik, hola. Hau bai, itxierata abuztuan gertatu alda edo noiz? Mikel.
Bai, deskalzoseko lokalarena hilabete bat darama gutxi gorabehera funtzionatzen eta baino bueno, kalegoeran dauden pertsonak ba daramatzagu ja urteak geroz eta gehiago direla Iruñan, eta hori azkeneko hilabetotan bera egin du ba, Asironen alkatetzatik, baino azkeneko hilabetetan berriz pixka bat gora. Ez. Mm-hmm.
Bueno, orden hortik zerra adierazien eduzu zuen eskaera, zein da, ez daitezen berriz ere ez dakite ehunka edo hainbertze eta hainbertze jaz bezala kalean egon, babesa behar dela, itzultzia ganden neguko egoerara, istente negua ere atarian baitugu, ez da, Mikel?
Bai, bai. Nego atarian daukagu, hemen gainera badakigu egun batetik bestera temperaturak aldatzen direla eta negua badatorrela. Eta hor, arazoak egoten dira, normalean udalak aktibatzen du hotz kanpaina ditzen diotena, ez? Eta egiten du nolabaiteko plangintza bat, baina plangintza hori askotan ez da nahikoa. Sartzen dituzte erroldatutako pertsonak aterpe batean, baina badago jende asko ez dagoena erroldatuta, ez? Orduan guk eskatzen duguna da pertsona horiek erroldatzea, zen zerbitzu, gizarte zerbitzuek badakite pertsona asko bertan bizi direla, baina ez duten ez etxe bizitzarik, ez daude inoren registratuta eta ez daude erroldatuak. Orduan guk esaten dugu, vale, gizarte zerbitzuek erroldatu behar dute, zen gainera legeak hori ahalbidetzen du. Orduan erabili dezagun legea eskubide giza eskubideak bermatzeko eta ez giza eskubideen kontra, ez? Jendea erroldatu behar da, eta hemen bizitzen den jendea hemen bizitzen da, berdin du kalean edo etxe batean, eta kalean bizi direnak horiek dira gehien behar dutenak, ez, lege hori aplikatzea.
Aipatu bezala, Mikel, abuztuan zabaldu zituen ateak Iruñeko Alde Zaharreko Deskalzo Euskarrikan lokal erlijiosoa erran daiteke, baina alabiarrez hauek ateak edeki eta bertzen bat gaztere izan dire hor. Orain itxita dago, ezta? Claro?
Bai.
Bai.
Orain, bueno, ez dakit itxita dagoen, seguruenik irekita egongo da, ez? Baina egia da ja ezin dela jendea bertara joan lo egiteratzen, horretarako baimenik ez zegoen. Azkenan hau iniziatiba pribatu bat zen, hirugarren sektoreko erakundeek bagenekien, zen gurekin hitz egin zuten eta gure erabiltzaileak ara zihoatzen askotan gauez, baina suportatzen dut bajera beraiek irekita izango dutela, baina beraien gauzentzako, orain jakin izan dugu ari direla arropa bilketa bat egiten kalean geratu diren pertsona hauentzako, baina guk behar duten guztian lagunduko diegu, baina hori ez daukagu eragin zuzenik beraien erabakietan, ez, hau bi bizilagunek egin dute eta hori beraiek egin dezatela nahi dutena eta guk eskertzen dugu.
Orai kale gorrian daude horiek zuk aipatu bezala. Jan, bai. eta bestitu eta bainizietak daude ezta beraiei jateko eta arropa eta emateko, non biltzen dire orain horiek Mikel Baldaki Paris 365 erakundeak badaki?
Bai, uste dut bertan egiten dela, ez dakit oraindik ez daukagu oso argi, baina bueno, dena den pertsona hauek egia da otorduak behintzat bermatuta dituztela, ez, guk bermatzen diegu Paris 365-etik, gure erakundea, bueno, Iruñeko erakunde bat da, voluntarioek eta 12 langileek soilik osatutakoa, voluntarioak 300tik gora. Eta egiten duguna da hori elikadura edo behar bezain beste baliabide ez dituzten pertsona hauei elikadura bermatu, zen askotan normalean hemen arazoa izaten da edo hori ez daudela erroldatuak eta ezin dira ez dituzte beraien behar izanak bermatuak, ez da oso premiazkoak direnak ere. Eta beste batzutan, gertatzen dena da, askotan jendeak ordaintzen duela hainbeste, batez ere etorkinak, baino bertakoek ere etxebizitzaren gatik, ez dutela diru nahikorik janaria erosteko. Orduan baguk hori bermatzen diegu, alde batetik 18 urtetik gorako pertsonei, pertsonentzako badugu jangela solidario bat, horrela ditzen dugu, eta gero familiak edo seme alabak dituzten gurasoentzako, hor badaukagu beste baliabide bat, badena supermerkatu baten moduko baliabide bat, eramaten dute janaria astean behin, erosketa saskia egingo balute bezala, eta hori bakarrik ordaintzen dute hilabete euro bat, hilabetero barkatu. Orduan, hori otorduak behintzat bermatuta dituzte, eta gero, orain badakigu hori arropa bilketa egiten ari dela, baina ezin dut ondo zehaztu non eta nola.
Orai, zer udalekin harremanetan eta udalarekin harremanetan zaudete, hoiei babesleku emateko, urrengo pausuek zeinek izaten aldiren aurrikusi dituzue, Mikel?
Bai, orain udalarekin harremanetan gaude, ez bakarrik Bariz Hiruzei Bostetik, baizik eta, bueno, prentxaurrekoa egin zuten erakunde guztiek eskatu dugu, ba, eskatu ditugu bilerak ikusteko ea nola ba, bilatu dezakegun irten bide bat egoera honentzako eta nola bermatzen aldugu ba, aterpe bat 28 pertsona horientzako eta seguronik gehiago ere egongo dira kalean. Orduan, bueno, bai, irten bide baten esperoan gaude.
Bai. Elkarrekin zaudete hainbat elkarte. Ez da migratuendako informazio gunea, Sorse Razismo Nafarroa, zuek zegoiek ere bai, edo Mugak Zabaldu, Zaritu, Elkarri Laguntza, Salaketak, eta bar, eta bar denok elkarrekin, eta momentu berian gainera gizarteari edo herritarrei elkartasuna adieraztiare alde negurrian eta laguntzera animatzen duzuela elkarte hoietatik, ez da?
Bai, hori da. Guztiok batera, zuk esan duzun moduan, ba, gizarteari eskatzen diogu nola baiteko elkartasuna, baina beti ere aztu gabe erantzunkizuna norena den, ez? Eta kasu honetan erantzunkizuna ba, erakundeena da, erakunde publikoena. Eta erakunde publikoek behar izan batzuk asetzen edo bermatzen ez dituzten bitartean, ba, gu hor egon beharko gara, ez? Baina beti, ba hori, inzidentzia politiko hori aztu gabe.
Mm-hmm. Ba, gauzak horrela gertatu dire, ez da? Ba, idatzitako egunkari batek, aipatu duzun Diario de Navarra kalako erreportai gisa, erreportai bat egin, hor aldezarreko egoera, bai duri zerbait gertatzen ari zela eta hoi, baina garbi azaldu zen gainera, ohiko egun batean gertatzen diren istilu baino haratago ez dela inoiz izan, ez? Ez dela noiz gertatu eta hor arreta piztu eta alabiarrez udalak isteko beharra izan duela leku hori orduen, Mikel?
Bai, bai, istiluak edo erreportaje horretan azaltzen ziren edo adibide gisa aipatzen ziren istiluak bat ziren, bueno, istilurik beretzetzen aipatzen, ez? Soilik bat, bazena ba gauez pertsona batek jo zuela ibilitzela joka bajera honen atearen kontra. Baina claro, hori ez da barruan dauden pertsonen errua eta gainera ezin dugu esan hori badela zerbait ba hori lokal hori isteko moduko arrazoi bat bezala, ez? Gainera, bueno, zenbat, horrelako zenbat gauza gertatzen dira alde zaharrean Iruñeko, bueno, edozein tokitan,
bai.
Baino ariketa gehiago Iruñeko alde zaharrean, ez? Mm. Ba, bai jaiengatik, edozein asteburutan, ez dakit. Eta gero hemen baita ere aipatzen zuten, bueno, oso kezkatuta zeudela, ba, bizilagun batzuk haiengatik, ez? Erabiltzaileengatik, zen ari ziren adibidez platerrak eta garbitzen horko iturri batetan, hor deskaltzo eskaleko iturri batetan, eta bueno, hori zen batetan ikusi izan dugu Sanferminetan, ez? Eta Sanferminetan ez da ezer gertatzen, baina jai giroa gauza bat da, eta gero behar izanak dituzten pertsonen ba, horrelako ezakit, beraiek nola baiteko irtenbide bat bilatzea beraien egoerarentzako horrek bai kezkatzen gaitu. Ba, ez dakit, nik uste dut hor badagoela hipokresia puntu bat, eta baita ere barneratutako xenofobia puntu bat. Ez.
Mm-hmm. Ba, ja begiak edekitzen ditugun bengoz, eta zuk erran duzun xenofobia eta gorroto puntuak hor daude, eta batzuetan aprobetxatu egiten da, oi guzie elikatzen jarraitzeko, ez? Eta bai. Ala gertatu da zuenean.
Bai.
Mikel, herritarrek elkartasuna adieraztea alde negurrian laguntzerare animatzen dituzue, baina astxona aipatu duzu moduan, erakundei exigitzen diezue ba, olakoei erantzuteko eta bihar den baliabideak jartzeko. Hortan, hoi azaldu zenoten zuen prentsaurrekoan eta hori ere agertzen da prentsaurrean. Mikel, zerbait gehiago? Erra nahi duzu gure entzulentzat?
Ez, ba, besterik gabe, bueno, geroz eta gehiago entzuten ari garela, ez? Ba, ezin ditugula hainbeste etorki mantendu, hainbeste, bueno, eta neurri batean hori egia izan daiteke, ez? Pentsatzen badugu, ba, hori edo kontutan izan da, ez diegula albidetzen nolabait beraien ba, paperak lortzea, legalki lan egin alizatea, baino hori albidetuko bagenu, berez oso positiboa da gure gizartearentzako, zeren behar ditugu gazte gehiago ba, adibidez pentsioen sistema mantendu alizateko. Orduan, orain gainera ikusten dugula, ez, pentsionistak jarraitzen dutela beraien aldarri, ba, ja, ezakitzen bat urte daramaten aldarri honekin, ez, 1.400 euroko gutxieneko soldata, bueno, ba, hori mantendu alizateko, edo, haiekin bat egin behar dugu, ezin ditugu ahaztu etorkinak, ez, eske biak behar-beharrezkoak dira. Orduan, ba, hori besterik gabe, ez, erakundeek albidetu behar dutela pertsona hauen erregularizazioa, zen behar ditugu gure gizartean. Eta hori datuek esaten dute.
Mikel Urabaien, Paris 365-eko kidea, esker mile gure galderei erantzuteagatik, gurekin bat egiteatik. Beste bat arte.
Eskerrik asko, bai, hurrengora arte.